Patty Washington, inilah VOA.
Presiden Barack Obama mengingatkan, Amerika tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan militer dalam menghadapi tantangan global. Luncurkan 56 serangan udara, Kepala Staf Angkatan Udara Jordania bertekad berangus tuntas ISIS yang telah membakar hidup-hidup pilotnya. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali pagi ini, Senin 9 Februari 2015, menemani Anda memulai awal pekan. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan pagi ini. Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Nigeria tunda pemilu presiden hingga 28 Maret karena alasan keamanan. Iran siap capai perjanjian damai nuklir. KTT G20 siap digelar di Istanbul, Turki hari Senin. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam warta dunia. Laporan dari Indonesia dalam segmen ini, Kota Bandung siap perangi narkoba, pegawai negeri secara rutin akan dites urin.
Pihaknya tidak akan segan untuk mencabut izin operasional tempat hiburan malam itu.
Sedangkan laporan ekonomi kali ini tentang persiapan KTT G20 Senin dan Selasa di Istanbul, dan kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Banyak orang tua di Amerika menolak vaksinasi bagi anak mereka. Salah satu akibatnya, Amerika kini dilanda wabah campak.
Autism, that was disproven. So it is a good safe vaccine.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Para Menteri Keuangan dan Kepala Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 berkumpul untuk membahas koordinasi tindakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi global. Keprihatinan Menteri-Menteri G20 soal ekonomi negara-negara besar yang bergerak dengan laju berbeda dan kebijakan-kebijakan moneter yang menyimpang akan menjadi agenda utama perundingan hari Senin dan Selasa di Istanbul, Turki itu. Yang mempengaruhi rencana para Menteri Keuangan itu antara lain tuntutan pemerintah Yunani untuk merestrukturisasi utangnya, rendahnya harga minyak dunia yang mempengaruhi inflasi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan dolar yang mengancam ekonomi negara-negara berkembang. Wakil Perdana Menteri Turki Ali Babacan hari Minggu mengatakan upaya mengatasi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan memberi lebih banyak kesempatan pada negara-negara berpendapatan rendah untuk bersuara merupakan beberapa prioritas utama pemimpin KTT G20 di Turki itu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei hari Minggu mengatakan setuju mencapai perjanjian nuklir dengan negara-negara dunia selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepentingan utama Iran. Lebih baik Iran tidak mencapai perjanjian apapun daripada bertentangan dengan kepentingan nasional kita. Demikian ujar pemimpin Iran itu. Pernyataannya kepada personel Angkatan Udara di Iran disampaikan sementara Menteri Luar Negeri Javad Zarif mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Munich dalam perundingan perjanjian nuklir hari kedua. Javad Zarif mengatakan ia telah terlibat pembahasan serius dengan Kerry hari Minggu tentang status nuklir Iran. Zarif mengatakan satu-satunya cara untuk berurusan dengan Iran adalah lewat perundingan dan rasa hormat. Ia mengkritisi sanksi-sanksi yang telah diberlakukan atas Iran dengan mengatakan pembatasan-pembatasan itu gagal mencapai hasil yang diinginkan. Berbicara dalam konferensi keamanan Munich, Kerry mengatakan ia ingin mencapai resolusi damai dalam program nuklir Iran itu. Kerry dan Zarif bertemu sekitar 90 menit di sela-sela konferensi Munich. Pihak Barat menuding Iran berupaya membangun senjata nuklir, namun Iran telah berulang kali mengatakan program nuklirnya bertujuan damai. Polisi Prancis hari Minggu menangkap 6 tersangka ekstremis di Prancis Barat Daya dalam penggerebekan kedua pada 5 hari terakhir ini, bagian dari peningkatan upaya memberantas jaringan Muslim radikal yang mengirim para pejuang ke luar negeri. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Prancis Pierre-Henri Brandet mengatakan, keenam orang itu ditangkap di sekitar Albi dan Toulouse karena dicurigai membantu mendanai jaringan jihad yang merekrut anak-anak muda Prancis untuk bertempur di Suriah dan Irak. Mereka yang merekrut dan lainnya yang membantu warga Prancis bepergian ke medan tempur itu juga menjadi sasaran polisi. Sebelumnya 8 orang ditangkap hari Selasa lalu di Paris dan Lyon. 5 dari ke-8 orang itu langsung dikenai tuntutan pendahuluan dan 4-nya dipenjara. Belum jelas apakah mereka yang ditangkap ini adalah bagian dari penyelidikan yang sama. Juga belum ada petunjuk apakah ada kaitan antara penangkapan yang dilakukan dengan 3 penembak dalam serangan di Paris antara tanggal 7 dan 9 Juli lalu yang menewaskan 20 orang termasuk ketiga penembak. Kecaman memuncak hari Minggu terhadap keputusan Nigeria untuk menunda pemilu presiden tanggal 14 Februari mendatang karena alasan keamanan dan pemberontakan Boko Haram. Kelompok oposisi All Progressive Congress APC yang dipimpin oleh mantan diktator militer Muhammad Buhari menggambarkan penundaan itu sebagai kemunduran besar bagi demokrasi Nigeria. Tetapi ia meminta seluruh warga untuk tetap tenang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Atahiru Jega hari Sabtu mengumumkan penundaan pemilu presiden dan parlemen yang sedianya dilangsungkan tanggal 14 Februari menjadi tanggal 28 Maret.
If the security of personnel, voters, election observers and election materials cannot be guaranteed.
Dalam konferensi pers Sabtu malam, Jega mengatakan para penasihat keamanan nasional dan pejabat-pejabat intelijen mengatakan pasukan keamanan membutuhkan waktu sedikitnya 6 minggu untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap Boko Haram. Militan Boko Haram menguasai sebagian besar Nigeria Utara. Beberapa pakar mengatakan melangsungkan pemilu yang damai di daerah-daerah itu tampaknya mustahil. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam sebuah pernyataan tertulis di Washington mengatakan sangat kecewa dengan keputusan Nigeria untuk menunda pemilu tersebut. Pemerintah Mesir telah menetapkan tanggal 12 Februari sebagai pengadilan ulang bagi dua wartawan Al Jazeera yang dipenjara. Pengacara salah seorang wartawan menyampaikan pengumuman itu hari Minggu. Wartawan Mesir Bahir Muhammad dan wartawan Kanada keturunan Mesir Muhammad Fahmi tahun lalu dijatuhi vonis 10 dan 7 tahun penjara. Pengadilan ulang terhadap keduanya diperintahkan bulan lalu. Keduanya ditangkap bersama wartawan Al Jazeera asal Australia, Peter Greste, pada Desember 2013 dengan tuduhan membantu kelompok Ikhwanul Muslimin yang telah dilarang dan menyebarkan kabar palsu. Meski tim jaksa hingga kini hanya bisa memberi sedikit bukti atas tuduhan-tuduhan itu. Peter Greste dibebaskan dan deportasi dari Mesir pekan lalu setelah menjalani hukuman penjara selama 400 hari. Greste mengatakan secara fisik dan mental masa tahanannya sangat berat. Tetapi ditambahkannya, ia berada dalam kondisi cukup sehat dan selama di penjara, ia serta kedua temannya tidak pernah dianiaya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan lain, berita ekonomi dan keuangan. Menteri-menteri keuangan dan para gubernur bank sentral dari negara-negara yang disebut G20 berkumpul di Istanbul, Turki, mengoordinasi aksi guna mendongkrak ekonomi global. Laporan selanjutnya disampaikan Purwati.
Menteri-menteri keuangan dan para direktur bank sentral dari negara G20 yang ekonominya kuat berkumpul untuk membahas aksi kerjasama untuk memacu pertumbuhan ekonomi global. Para menteri negara-negara anggota G20 prihatin tentang perekonomian besar negara-negara yang ekonominya maju berjalan dengan kecepatan yang berbeda dan kebijakan moneter yang berbeda-beda akan menjadi agenda utama dalam pembicaraan hari Senin dan Selasa di Istanbul. Mempengaruhi rencana para menteri keuangan itu adalah tuntutan pemerintah Yunani untuk menata ulang hutangnya, dampak harga minyak yang murah terhadap inflasi dan perakiraan pertumbuhan, serta menguatnya nilai mata uang dolar yang mengancam perekonomian negara-negara sedang berkembang. Wakil Perdana Menteri Turki Ali Babacan mengatakan hari Minggu menangani pertumbuhan yang lamban dan memberi negara-negara berpenghasilan rendah suara lebih kuat merupakan bagian dari prioritas Turki dalam jabatannya sebagai ketua G20. Babacan mengatakan mendesak para anggota G20 untuk memenuhi janji yang dibuat untuk melakukan reformasi merupakan kunci. Memenuhi janji yang dibuat dalam KTT G20 bulan November di Brisbane bisa menambah lebih dari $2 triliun pada ekonomi dunia dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru dalam 4 tahun ke depan, kata Ketua Dana Moneter Internasional IMF Christine Lagarde dalam sebuah blog post hari Jumat. Keprihatinan utama lainnya G20 adalah apakah Amerika bisa bertahan sendiri di tengah melesunya sebagian besar ekonomi dunia. Pekan lalu, Menteri Keuangan Kanada Joe Oliver menyebut zona Eropa yang macet, melambannya pertumbuhan di Tiongkok dan India, dan krisis geopolitik di Ukraina, Irak, dan Suriah sebagai risiko utama. Meskipun Amerika mengemban ekonomi dunia sekarang ini, tetapi itu tidak bisa berlangsung terus-menerus, tambahnya. Menteri Keuangan Amerika Jack Lew juga mengatakan Amerika tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan, dan seorang pejabat senior Amerika mengatakan kepada para wartawan bahwa pesan Amerika dalam pertemuan itu adalah lagi-lagi bahwa Eropa tidak berbuat cukup banyak. Juga akan termasuk dalam agenda pembahasan adalah permintaan Prancis untuk membahas usaha melawan sumber dana teroris, topik penting bagi Turki mengingat pertempuran dengan militan ISIS terus berlangsung sedikit di luar perbatasannya dengan Suriah dan Irak.
Anda masih bersama VOA Washington.
Demikian tadi pendengar berita ekonomi dan keuangan, dan Anda bisa mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita ekonomi dan keuangan setiap Selasa sampai Sabtu pagi dalam sajian VOA Washington. Kebersamaan kita berlanjut dengan laporan internasional pertama. Untuk kedua kalinya selama masa kepresidenannya, Barack Obama telah merilis strategi keamanan nasionalnya. Dan katanya, Amerika tidak boleh semata-mata bergantung pada kekuatan militer untuk menghadapi tantangan global. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, Susan Rice, menguraikan strategi ini dalam pidato di Washington hari Jumat. Laporan wartawan VOA Ari Pandu dari Gedung Putih mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Susan Rice, mengatakan setiap hari ia mulai bekerja dengan melakukan sebuah briefing yang meliput ancaman nyata di panggung dunia. Tetapi baik itu berupa perebakan Ebola atau agresi oleh Rusia, Rice menjelaskan kepada hadirin di Brookings Institution, Washington, dunia akan sangat berbeda tanpa kepemimpinan Amerika yang mengkonfrontir tantangan-tantangan seperti itu.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine.
Tanpa kehadiran kita, Rusia tidak akan menanggung risiko dari tindakannya di Ukraina. Sekarang mata uang rubel anjlok dan Rusia membayar biaya yang tinggi karena menginjak-injak peraturan. Tanpa kita, tak ada kampanye militer dan 60 negara yang melawan ISIS. Tidak akan ada prospek pada taraf global untuk menanggapi perubahan iklim.
Rice menekankan kembali apa yang acap kali diungkapkan Presiden Obama tentang kebijakan luar negerinya. Ini bukan masalah apakah Amerika memimpin, tetapi bagaimana Amerika memimpin. Dalam strategi keamanan nasionalnya yang terakhir, Obama menjelaskan meskipun Amerika memimpin dari sebuah posisi yang kuat, hal ini tidak berarti kita bisa atau harus berusaha mendikte arah dari semua kejadian di seluruh dunia. Presiden Amerika itu mencatat, meskipun Amerika memperagakan negara ini akan bertindak secara unilateral apabila ada ancaman terhadap kepentingannya, Amerika akan lebih kuat apabila memobilisasikan tindakan kolektif. Tindakan kolektif ini, kata Rice, antara lain tampak dari ikhtiar untuk mengucilkan dan menghancurkan kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah. Tindakan kolektif ini, kata Rice, antara lain tampak pada ikhtiar untuk mengucilkan dan menghancurkan kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah. Kata Rice, penegakan HAM seperti kesetaraan dan melakukan investasi dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi guna menghilangkan kemiskinan adalah kunci ke pencapaian keamanan nasional. Strategi keamanan nasional kedua dari Presiden Obama juga berusaha mengatasi tantangan yang berasal dari keamanan di dunia maya, proliferasi nuklir, dan perubahan iklim. Isu-isu yang menurut pemimpin Amerika ini membutuhkan sebuah koalisi yang besar agar efektif. Ia juga memfokuskan perhatian pada usaha penyeimbangan kembali di Asia. Dan pada Jumat, Rice mengumumkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika tahun ini. The Voice of America, VOA.
9 Februari 1971, awak Apollo 14 kembali ke bumi setelah melakukan pendaratan manusia ketiga di bulan. Misi ruang angkasa berawak manusia yang ke-8 ini dipimpin Alan Bartlett Shepard Jr., pria kelahiran New Hampshire yang sudah sejak kecil begitu terpesona dengan dunia penerbangan. Di akhir pekan, ia sering mengendarai sepedanya hingga 16 km ke bandar udara kotanya. Selepas SMA, Shepard melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut Amerika. Ia menjadi pilot pesawat Angkatan Laut Amerika. Ketekunan dan kecerdasannya menjadikan Shepard pilot penguji bagi pesawat-pesawat tempur Amerika seperti Skyray, Tiger Cat, Banshee, Skylancer. Tahun 1959, ia terpilih sebagai salah satu calon astronot pertama Amerika untuk misi ke bulan. Namun, baru 10 tahun kemudian, ia mewujudkan ambisinya ke bulan sebagai komandan misi Apollo ke-14.
10 Februari 1996, setelah 3 jam, juara dunia catur Garry Kasparov kalah pada babak pertama dari pertandingan 6 babak melawan Deep Blue, sebuah komputer IBM yang mampu mengevaluasi 200 juta langkah per detik. Pecatur kelahiran Baku, Azerbaijan itu akhirnya mengungguli 3 kali menang dan 2 seri, serta menggondol hadiah $400.000. Sekitar 6 juta orang di seluruh dunia mengikuti pertandingan itu melalui internet. Pertandingan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya, manusia dan komputer bertanding 6 babak dengan mengikuti peraturan. Pada masing-masing babak, pemain diberi waktu 2 jam untuk melakukan 40 langkah, 2 jam untuk menyelesaikan 20 langkah berikutnya, dan kemudian 60 menit untuk menyelesaikan pertandingan.
Pendengar, kini kita beranjak ke laporan kedua. Jordania mengatakan hari Minggu telah meluncurkan 56 serangan udara terhadap berbagai sasaran ISIS sejak kelompok tersebut mengeluarkan video minggu lalu yang menunjukkan pembakaran pilot pesawat tempur Jordania hingga tewas. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Bona Pintubatu.
Jenderal Mansur Al-Jabor mengatakan angkatan udaranya telah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu pembalasan atas pembunuhan pilot Muad Al-Kasasbeh. Jabor mengatakan pesawat tempur Jordania menghantam kamp pelatihan ISIS, asrama, gudang amunisi, dan tangki BBM. Jabor mengatakan lebih dari 7.000 militan ISIS telah tewas sejak Jordania bergabung dalam operasi koalisi yang dipimpin Amerika bulan September lalu menyerang berbagai sasaran terkait kelompok militan itu di Irak dan Suriah. ISIS berhasil menguasai kawasan yang luas di kedua negara itu. Kami bertekad memerangi ISIS sampai tujuan perang ini tercapai, yaitu membasmi ISIS secara total, kata Jabor kepada wartawan di Amman. Uni Emirat Arab mengatakan hari Sabtu telah menginstruksikan satu skuadron pesawat tempur F-16 menuju Jordania untuk membantu serangan udara. Sebuah video ISIS yang mereka tampilkan online minggu lalu menunjukkan pilot Jordania tadi dikurung dalam kandang, dilumuri bahan bakar, dan dibakar hidup-hidup sementara militan bersenjata menyaksikan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan hari Minggu bahwa teroris harus dilawan dengan segenap daya yang ada. Berbicara pada konferensi keamanan di Munich, Kerry mengatakan dunia sedang menyaksikan sebuah bentuk anarki kejahatan. Terutama merujuk kepada ISIS, Menlu Amerika ini mengatakan tidak ada dasar untuk membenarkan bangkitnya ekstremisme kekerasan ini. Nasib pekerja, bantuan warga Amerika yang disandera militan ISIS masih belum diketahui. Keluarga Kayla Miller mengeluarkan pernyataan hari Jumat, mereka berharap ia masih hidup. Tanggapan mereka dikeluarkan setelah Gedung Putih mengatakan belum melihat bukti yang membenarkan pernyataan militan atas kematian Kayla Miller yang disebabkan serangan udara Jordania. Keraguan-raguan atas klaim itu terjadi setelah pejabat Jordania mengatakan bahwa pilot Jordania dibunuh satu bulan sebelum ISIS mengeluarkan video kematiannya. Miller adalah orang terakhir yang diketahui disandera oleh ISIS. 3 warga Amerika lainnya yang ditawan kelompok militan ini sudah dipenggal kepalanya. Para pejabat Jordania menyebut laporan ISIS atas kematian Miller sebagai propaganda kejahatan. Menteri Luar Negeri Nasser Judeh mengatakan melalui Twitter bahwa ini merupakan tipu daya yang usang dan memuakkan yang biasa digunakan teroris dan kaum lalim selama beberapa dasawarsa, mengklaim bahwa tameng sandera manusia terbunuh karena serangan udara. Mereka yang mengenal Mueller mengatakan bahwa ia sangat tersentuh menyaksikan penderitaan warga sipil yang terjebak kemiskinan, peperangan, dan terorisme. Ia pernah bekerja di Suriah dan sebagai sukarelawan untuk kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan di tepi barat dan India. Dalam pernyataan hari Jumat lalu, orang tuanya Carl dan Marsha Mueller meminta kepada penyandera untuk memberi tanggapan kepada mereka secara pribadi. ISIS mengatakan bahwa Kayla terbunuh ketika serangan udara Jordania menghantam bangunan di mana ia ditawan di kota Raqqa, Suriah. Para militan menculiknya ketika ia meninggalkan sebuah rumah sakit di Aleppo tahun 2013.
Inilah VOA.
Pendengar, selepas dua laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Pengguna narkoba di Indonesia kini berjumlah 4,2 juta orang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Indonesia kini dalam keadaan darurat narkoba. Karena itu, Presiden menginstruksikan seluruh kepala daerah agar memerangi narkoba di daerah masing-masing. Di Kota Bandung, Wali Kota Ridwan Kamil akan memulainya dengan tes urin secara rutin bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung. Selain itu, Institut Teknologi Bandung atau ITB akan membantu Badan Narkotika Nasional atau BNN meneliti sekaligus memproduksi alat pendeteksi berbagai jenis narkoba. Reporter VOA di Bandung, RT Jaulan, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam melawan narkoba di Indonesia. Sebagai langkah awal memerangi narkoba di Kota Bandung, Ridwan Kamil akan melakukan tes urin secara rutin bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung. Pihaknya juga akan melakukan razia ke berbagai tempat hiburan malam. Ia mengimbau agar para pengusaha tempat hiburan malam tidak menjual narkoba dalam operasional usaha mereka sehari-hari. Jika kedapatan menjual barang haram tersebut, pihaknya tidak akan segan untuk mencabut izin operasional tempat hiburan malam itu.
Ikut arahan dari pusat dan kita terjemahkan di bawah kan selalu begitu. Rencananya lagi persiapan, nanti kita tes urin juga ya rutin untuk PNS. Kemudian saya sudah rutin ada forum pengusaha hiburan. Saya tekankan tidak boleh ada itu karena kami akan sidak sekali-kali ke tempat hiburan. Jika ditemukan ya kita tegas aja ditutup tempatnya.
Selain upaya tersebut, institusi pendidikan juga siap memerangi narkoba melalui sumbangan ilmu pengetahuan. Institut Teknologi Bandung atau ITB akan membantu Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam menciptakan sebuah alat pendeteksi berbagai jenis narkoba. Selain itu, ITB juga akan membantu lewat penelitian mengenai narkoba jenis baru, terutama yang dihasilkan dari tumbuhan. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba bersama BNN di Bandung baru-baru ini, Rektor ITB Kadarsa Suryadi mengatakan, hal ini merupakan sinergi perguruan tinggi dan BNN dalam upaya membantu pemerintah menyukseskan program penanggulangan narkoba di Indonesia. Poin kerjasama yang akan dilakukan ITB untuk BNN diantaranya adalah pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkoba, penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan teknologi laboratorium narkoba, serta pemanfaatan laboratorium untuk pengujian sampling tertentu dan riset bersama. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Anang Iskandar mengatakan, untuk mendeteksi senyawa baru narkoba dibutuhkan keahlian luar biasa. ITB yang memiliki fakultas farmasi memiliki kompetensi dalam penelitian obat-obatan, termasuk material yang dikategorikan bahan-bahan yang bisa memabukkan.
Kerjasama ya, khususnya tentang penjajakan, kemungkinan kalau ITB itu memproduksi tiskan, ya, tes kitnya, narkotika, itu kan masih bisa. Daripada kita beli di luar mahal, diproduksi ITB lebih murah, kenapa tidak?
Berdasarkan data dari BNN, selama tahun 2014 lalu pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,2 juta orang, atau sekitar 2,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Diperkirakan jumlah ini akan meningkat di tahun 2015 menjadi 5 juta orang. BNN telah melakukan rehabilitasi terhadap 100 ribu pengguna narkoba selama tahun 2014. Jumlah ini meningkat drastis, karena tahun sebelumnya BNN hanya merehabilitasi 2 ribu pengguna narkoba. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jaulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selepas
Lepas liputan Indonesia dari Bandung, kita beralih ke info sains dan kesehatan. Gavi, aliansi vaksin, mengatakan pemerintah Amerika menjanjikan $1 miliar bagi Gavi untuk menyediakan vaksin di negara-negara berkembang. Pada saat sama, di Amerika, banyak orang tua menolak vaksin bagi anak-anak mereka. Salah satu akibatnya, campak mewabah di California Selatan, di mana dilaporkan 68 orang, termasuk anak-anak, tertular penyakit tersebut. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan. Penularan penyakit itu dimulai di Disneyland, yang sering digambarkan sebagai tempat paling membahagiakan di bumi. Sejak 1 Januari, taman hiburan tersebut juga dikenal sebagai tempat asal mula wabah campak di Amerika yang mungkin berdampak jauh. Campak sangat menular. Penyakit tersebut bisa membuat tuli, merusak penglihatan, mengganggu kecerdasan, bahkan bisa mematikan. Namun, sejumlah besar orang tua di Amerika, termasuk banyak di negara bagian California, memilih tidak memvaksinasi anak-anak mereka. Kekhawatiran mereka, vaksinasi sama dengan memasukkan apa yang disebut racun ke dalam tubuh anak dan menimbulkan efek samping termasuk autisme. Tetapi tidak ada kaitan antara autisme dan vaksin tersebut, ujar Dr. Martha Rivera, spesialis penyakit infeksi pada anak.
There's no risk of autism. That was disproven. So it is a good safe vaccine.
Tidak ada resiko autism. Hal itu tidak terbukti. Semua faktor ketakutan sudah diatasi.
Sejumlah pakar penyakit menular di dunia berpendapat vaksin tidak hanya ampuh secara medis, tetapi juga murah, sehingga mengurangi beban keuangan mengobati penyakit yang bisa dicegah. Dr. Anthony Fauci, Kepala Institut Alergi Nasional dan Penyakit Menular, berbicara mengenai hal tersebut dalam wawancara sebelumnya dengan VOA.
If you had to pick out one intervention, if you balance the investment you make in the research and the implementation.
Jika harus memilih intervensi, jika menyeimbangkan investasi yang kita buat dalam penelitian dan implementasi dan manfaat kesehatan, vaksin harus berada pada daftar teratas atau diutamakan.
Dr. Seth Berkley dari Gavi, aliansi vaksin, setuju.
Vaccines are among the most effective and cost-effective interventions that exist.
Vaksin adalah salah satu intervensi paling ampuh dan hemat biaya.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ada kaitan jelas antara korupsi yang endemik dan ekstremisme disertai kekerasan. Korupsi pada skala besar acap kali menyebabkan pemerintahan yang buruk dan mengarah pada kondisi-kondisi yang menuai ekstremisme disertai kekerasan. Kemarahan, ketidakpuasan terhadap sebuah sistem atau masyarakat yang membiarkan segelintir orang menjadi makmur lewat praktik tidak jujur dan mengorbankan masyarakat banyak. Situasi di mana ada pemerintahan yang lemah atau kurangnya pendidikan bermutu, peluang ekonomi atau respek pada HAM, warga paling berisiko terasingkan dari pemerintahan mereka. Demikian dicatat oleh Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Keamanan, Demokrasi, dan HAM, Sarah Sewell. Ini bukan sekedar menyangkut ideologi, ini juga terkait dengan pengucilan dan kemarahan yang menyebabkan masyarakat berpihak kepada atau mentolerir ekstremisme disertai kekerasan. Jadi ISIS di Irak berhasil memanipulasi ketidakpuasan masyarakat dengan pejabat korup dan meraih dukungan dari beberapa kelompok warga sipil bukan karena mereka berbagi sebuah pandangan agama yang melenceng, tetapi karena kedua pihak sama-sama menentang pemerintah. Dan di beberapa bagian lain dari dunia, berbagai kelompok ekstremis yang menyebarkan kekacauan dan penderitaan mempergunakan korupsi dan absennya pemerintahan yang baik sebagai alat perekrutan yang ampuh, sebagaimana dilakukan Taliban di Afghanistan. Kelompok ekstremis juga berkembang dan menimbulkan kekacauan di negara-negara yang menjadi lemah oleh korupsi yang endemik, sebagaimana Al-Shabaab di Somalia dan Kenya atau Boko Haram di Nigeria. Korupsi adalah salah satu pemberdaya ekstremisme disertai kekerasan dan ikhtiar untuk memeranginya perlu dilakukan secara bersama lewat intervensi, kebijakan, dan program kalau kita berniat menghentikan penyebaran ekstremisme disertai kekerasan ini, kata Asisten Menteri Sewell. Ini termasuk memperkuat lembaga madani sehingga tidak sekedar menyediakan keamanan, tetapi juga menyediakan saluran aturan hukum guna menuntut pertanggungjawaban dari pejabat serta menanggapi kebutuhan warga mereka, menjamin pemerintahan yang inklusif guna mengurangi pengucilan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini berarti membangun masyarakat yang aman dan handal di mana pihak yang rentan tidak bersekutu dengan kelompok ekstremis, kata Asisten Menteri Sewell. Dan ini berarti memperlemah daya tarik ideologi ekstremis lewat penguatan suara pemimpin-pemimpin yang menyuarakan toleransi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.